Дхаммапада, раздел 17. Гнев. Хто стримає хвалю гневу, бицам воз неутаймаваний, вазаком зову такого. Решта просто лейці з тяла. Злость не злостю переможеш. Добриньой – недобромисность. Щодрастю – користолюбство. Правдою – того, хто хлусить. Не хлусі і не гнявіся. Як попросять, дай хоч троху. Вось три умови, на которых ти у богов присутність трапиш. Человек бескрыўдный, мудрый, с телом стрыманым заўсёды, трапіць у прыстанак вечны, дзе не будзе нараканню. Хто заўсёды пільны, дбае і ўначы, і ў дзень навукі, у нібану скіраваны, тых заганы пакідаюць. Так заўжды было, мой дружа, а не толькі сёння стала. Моўчкі седзячага ганяць, надта гаваркога ганяць і негаваркога ганяць. Без заганных не бывае. Не было, ані не будзе, і цяпер няма нікога вартага выключна ўхвалы ці выключна асуджэння. Каго мудрыя ўслаўляюць дзень пры дні паназіраўшы, хто разумны, бездакорны, чысты і дабрасумленны, той, як залаты пярсцёнак, хто б яго меў права ганіць, над багі яго ўслаўляюць, і сам Брахма ў іхным ліку. Беражы ад непатрэбстваў, барані ад гневу цела, перастань рабіць благое, толькі добрае рабіты. Беражы ад непатрэбстваў, барані ад гневу мову, перастань казаць благое, толькі добрае кажы ты. Беражы ад непатрэбстваў, барані ад гневу думку, перастань благое думаць, думай добрае выключна. Той, хто стрыманы ў ваўчынках, да таго ж яшчэ і ў словах, мудра стрыманы і ў думках, добра стрыманы на праўду.